Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά και ξεκινά η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση και ο Γιώργος Τομόπουλος και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότζης. Αυτό που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, την ομάδα δηλαδή του Δημήτρη Τούδη, στις 8 παραδέρατο το Τζάμπολ με μετάδοση από την Era Sport και την Nova. Αύριο ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα στην κόντρα των αδερφών Χουάν Γκόμεθ. Θα δούμε ποιος είναι καλύτερος, είπε ο Εργίνα Ταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας του Παναθηναϊκού. Για αυτά τα δύο παιχνίδια θα συζητήσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο και θα τα πούμε σε λίγη ώρα, έρχοντάς τον και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είμαστε βεβαίως στην αναμονή της αυριανής εκδίκασης στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, της έφεση που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός κατά της πρωτόδικης απόφασης της Super League, που ως γνωστόν είχε κατακυρώσει το ντέρμπι στο Παναθηναϊκό με 3-0, είχε αφαιρέσει ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό και του είχε επιβάλει και ποινή και κλεισμένο των θυρών 2 αγωνιστικών. Βέβαια, ο Ολυμπιακός, στην αναμονή της έκδοσης απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων, έχει εκδώσει, όπως έχει το δικαίωμα, εισιτήρια για το κυριακάτικο ντέρμπι με το ΠΑΟΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 7.30 την προσεχή Κυριακή 5 Νοεμβρίου. Θα έχουμε αύριο την εκδίκαση στις 3.30 το μεσημέρι. Η απόφαση λογικά θα βγει μέχρι το Σάββατο, αλλά ακόμη και αν πάρουμε το ενδεχόμενο να μην έχει εκδοθεί απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων μέχρι να γίνει το ντέρμπι με το ΠΑΟΚ την Κυριακή, τότε ο Ολυμπιακός θα δώσει κανονικά αυτό το παιχνίδι με κόσμο στις εξέδρες. Αν έχει βγει απόφαση, θα δούμε τι λέει η απόφαση. Κατά τα άλλα, να πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια για το Πόλο, για τους Πανιόνιο και Απόλλωνα Σμύρνης, που δίνουν δύο εντός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup. Ο Πανιόνιος υποδέχεται την Ιταλική Τριέστε ή Τεριέστη διαφορετικά στις 8.30 στο κολυμπητήριο της Νέας Σμύρνης. Έχει 3 βαθμούς στον όμιλο του Πανιόνιος, είναι στην δεύτερη θέση πίσω από την πρωτοπόρο Ορτίτζια, χωρίς βαθμό η Τεριέστη, που όπως και η Ορτίτζια είναι η Ιταλική ομάδα. Ενώ απ' την άλλη ο Απόλλωνας Σμύρνης, που κατέκτησε πέρυσι το Challenger Cup, το Lens Challenger Cup, υποδέχεται την κάτοχο του περσινού EuroCup Vassas. Μια πάρα πολύ ισχυρή ουγγρική ομάδα, η οποία έχει καταφέρει να ξεκινήσει με 2 νίκες σε δυσάριθμα παιχνίδια, έχοντας επικρατήσει κατά κράτος τη Χόνμπερ με 13 και έχοντας νικήσει και με 18-17 τη Σαββόνα. Δύο δύσκολες αναμετρήσεις για τις δύο ελληνικές ομάδες, που έχουν ως στόχο το τρίποντο σε δύο κολυμπητήρια, τα οποία αναμένεται να έχουν πολύ κόσμο, έχουν στηρίξει τις προσπάθειες των θυμάτων Πόλο και οι φίλαθλοι του Πανιόνιου και οι φίλαθλοι του Απόλλωνα τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το άθλημα. Στην πορεία της εκπομπής θα μιλήσουμε βέβαια και για τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιούγκ, που επί της ουσίας του εξασφαλίζει την πρόκληση στα περιμετελικά του Champions League. Η Βουλιαγμένη απ' την άλλη, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, να ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά, έχει 4 ήττες έως τώρα στον όμιλο του Champions League, επομένως δεν έχει ελπίδες πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά θα συνεχίσει στο EuroCup από τον Μάρτιο. Εδώ επίσης να μεταφέρω μια πληροφορία που υπάρχει, ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιδατοσφαίρισης Ανδρών Γυναικών, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Εδάνεια του Ισραήλ τον Ιανουάριο, από τις 3 μέχρι τις 16 του μηνός, τον Ιανουάριο του 24, δεν θα πραγματοποιηθεί εκεί, αντιλαμβάνεστε όλοι το λόγο. Υπήρχαν σκέψεις μέχρι και αναβολής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες που σας μεταφέρουμε τώρα από την Era Sport αναφέρουν ότι το Ευρωπαϊκό των Ανδρών οδεύει προς τη Γερμανία και το Ευρωπαϊκό των Γυναικών προς την Ολλανδία. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Βαγγέλη Ιωάννου. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο είναι ούτως ή άλλως η εκπομπή. ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για το τριήμερο συνέδριο, κοινό συνέδριο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου εδώ στην Ελλάδα. Ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο και ολοκληρώθηκε επί της ουσίας σήμερα, και βάζουμε στην παρέα μας τον Βαγγέλη Άνου να μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά βεβαίως και για τις αναμετρήσεις σήμερα του Ολυμπιακού και αύριο του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως τα είπες, το τριήμερο συνέδριο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο μεταξύ ΕΑΚ και ΨΑΤ. Βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Ανανεώθηκε βεβαίως το ραντεβού μας για του χρόνου πλέον στην Ελλάδα, γιατί μια φορά γίνεται, μια χρονιά γίνεται στην Ελλάδα, μια χρονιά γίνεται στην Κύπρο. Τέταρτο συνεχόμενο ήταν το φετινό. Του χρόνου θα είναι το πέμπτο. Και μάλιστα σε μια χρονιά που είναι Ολυμπιακή, σε μια χρονιά που θα έχει Euro και θα έχει και άλλες πολύ μεγάλες διοργανώσεις στο Στίβο, στα υγρά σπορ και ούτω καθεξής. Πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τους αθλητικούς συντάκτες και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε. Μην ξεχνάμε ότι το 25, για παράδειγμα, η Κύπρος για πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοξενεί όμιλο Ευρωμπάσκετ και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει η ανδρική της ομάδα σε Ευρωμπάσκετ πρώτης κατηγορίας, γιατί δεν είχε ποτέ άλλοτε την ευκαιρία και τώρα ο Σικοδέστηνα θα το κάνει. Και εδώ θα παίξει, γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα αποκριστεί από τα προκληματικά, από τον όμιλο της Τσεχίας, της Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας, στον οποίο έχουμε κληρωθεί η Ελλάδα. Άρα θα είναι και η εθνική μας ομάδα εδώ.
Που θα είναι σαν να παίζει εντός έδρας, έτσι, βέβαια.
Θα είναι ακριβώς σαν να παίζει στο γήπεδό της 20 χρόνια μετά το 2005. Ένα ορόσημο. Χθες το βράδυ ήταν εδώ να δώσουμε και την είδηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κλαδοσφαίρης, ο κ. Βαγγέλης Λιώλης. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, επίσημος πρεσβευτής του Ευρωμπάσκετ 2025 εδώ στην Κύπρο, και ο Κώστας Ταψαρής, υπεύθυνος του Αναπτυξιακού, αλλά για άλλο λόγο είχαν έρθει τρεις τους, προσκεκλημένοι του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για έναν ραδιομαραθώνιο αγάπης, για ένα φιλανθρωπικό σκοπό, για έναν καλό σκοπό, αλλά βεβαίως στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκαν και με τους ανθρώπους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κλαδοσφαίρησης, διότι το 25 η Κύπρος έχει δηλώσει στη FIBA ότι θα έχει συνδιοργανώτρια στον όμιλο εδώ που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό την Ελλάδα, όπως έχει δικαίωμα κάθε χώρα που φιλοξενεί όμιλο Ευρωμπάσκετ ή παγκοσμίου, να δηλώνει και μια χώρα συνδιοργανώτρια.
Αυτό τι σημαίνει, Βαγγέλη?
Σημαίνει ότι από κοινού Ελληνική και Κυπριακή Ομοσπονδία Κλαδοσφαίρησης κάνουν δράσεις από τώρα. Mm. Από κοινού θα προχωρήσουν διάφορα προγράμματα, χορηγικά και άλλα. Και βεβαίως αναπτύσσουν το μπάσκετ και στις δύο χώρες με τρόπο τέτοιο που ικανοποιεί απολύτως τη FIBA. Ενώ πρέπει να πούμε ότι αυτή η συνεργασία, επειδή τυχαίνει να μιλάμε τώρα για δύο χώρες με την ίδια γλώσσα, τυχαίνει. Θα φέρει και πολύ ουσιαστικά οικονομικά αποτελέσματα, διότι όπως ανακοίνωσαν οι Κύπροι, θεωρούν δεδομένο ότι θα έχουν από τους 15 αγώνες που θα εξεταχθούν εδώ, στους 9 τουλάχιστον, sold out. Θα δούμε και ποιες θα είναι οι άλλες ομάδες που θα λάβουν μέρος σε αυτό τον όμιλο, αλλά όταν θα παίζει η Ελλάδα ή όταν θα παίζει η Κύπρος ή όταν θα παίξουμε μεταξύ μας, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Είναι το Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού. Τώρα είναι χωρητικότητα 6.500 θεατών, αλλά γίνονται έργα βελτίωσης. Το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα για το Ευρωμπάσκετ, για τον όμιλο του Ευρωμπάσκετ του 2025, 10.000 θεατών, όπως είναι το προαπαιτούμενο από την FIBA. Στη διάρκεια του συνεδρίου, να τα πω επιτροχάδι, συζητήθηκαν πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά των δημοσιογράφων τη σύγχρονη εποχή και αναλύθηκαν βεβαίως και πρωτοβουλίες που θα αναλυθούν μεταξύ ΨΑΤ και ΑΚ εν ώψη και με άλλων αθλητικών γεγονότων που θα διεξαχθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Υπεγράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας με συγκεκριμένους άξονες, ενώ από την πλευρά τους οι Κύπροι συνάδελφοι υιοθέτησαν την ιδέα που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης προημερών στο Αθλητικό Σχολείο, το Διεθνές Αθλητικό Σχολείο του ΨΑΤ, την Αρχαία Ολυμπία, για τα μητρώα που θα ισχύσουν, που ισχύουν ήδη για τις εφημερίδες, θα ισχύσουν ακόμα και για τα site τους επόμενους μήνες στη χώρα μας. Κάτι ανάλογο θα εισηγηθούν και στην κυπριακή κυβέρνηση, προκειμένου να μοιράζεται σωστά η κρατική διαφήμιση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και έτσι να εξασφαλιστούν περισσότερες θέσεις εργασίας.
Ακριβώς.
Αυτά περιληπτικά υπήρχαν και
είναι,
άλλα πράγματα.
Είναι σημαντικά τα θέματα. Όμως είναι σημαντικά
πολύ
τα θέματα.
Σημαντικά, ειδικά τα ζητήματα της εξασφάλισης των θέσεων εργασίας στη σύγχρονη εποχή, τώρα που ακόμα και η τεχνική νοημοσύνη μπαίνει στο επάγγελμά μας, και της ασφάλειας των δημοσιογράφων. Έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα χθες για τα θέματα της οπαδικής βίας που απασχολούν και τους Κύπριους. Είναι η οπαδική βία, η αθλητική βία δεν έχει σύνορα, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, αλλά επικεντρώσαμε στα θέματα της ασφάλειας των δημοσιογράφων. Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί task force και με τη συμμετοχή αθλητικών συντακτών, και μια τέτοια task force θα συγκροτηθεί και στην Κύπρο. Δεν είμαστε μόνο εμείς δηλαδή που αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα. Ολόκληρη η Ευρώπη, ολόκληρος ο κόσμος τα αντιμετωπίζει, και η Κύπρος που προημερών έχασε την ευκαιρία να υποδεχθεί εδώ στην Κύπρο τις ομάδες του Ισραήλ σε διάφορα σπορ, διότι έβαζε ως αίτημα η κυπριακή αστυνομία και καλά έκανε από την πλευρά της. Όσοι αγώνες διεξάγονταν εδώ, ειδικά αγώνες μπάσκετ, άρα σε κλειστούς χώρους, να διεξάγονταν και κλεισμένων των θυρών, χωρίς παρουσία κόσμου. Πράγμα που δεν βρήκε σύμφωνα στις περισσότερες ομάδες. Μία διάλεξε τα Λιώσια, η Μακάμπη για παράδειγμα έχει δηλώσει έδρα το Βελιγράδι και ούτω καθεξής. Πάντως η Κύπρος είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ, και επειδή είναι σε εξέλιξη εκεί είναι σε εξέλιξη οι μάχες, οι εχθροπραξίες, ο πόλεμος που συνεχίζεται, συχνά πυκνά φιλοξενούν εδώ κυπριακές αποστολές που πραγματοποιούν προετοιμασία και όχι μόνο για ποδόσφαιρο μπάσκετ αλλά και για τα υπόλοιπα αθλήματα. Επαναλαμβάνω, είμαστε ουσιαστικά σε Ολυμπιακή χρονιά παρά δύο μήνες.
Βέβαια. Και όπως είπες, θα έχετε πολλά να πείτε και να πούμε κιόλας στο συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διοργανώσεις το 2024. Λοιπόν, επομένως ήταν πολύ χρήσιμα τα συμπεράσματα που βγάλατε και πολύ χρήσιμο το τι μας μετέφερες. Νομίζω ότι αφορούν και τους ακροατές μας, έτσι παίρνουν και εκείνη μια γεύση το τι μπορεί να υποθεί σε ένα συνέδριο αθλητικού τύπου. Πάμε τώρα να συζητήσουμε, Βαγγέλη, αν θες, και αρχικά για τη σημερινή μάχη, ας το πούμε έτσι, του Ολυμπιακού ενάντια στη Φενέρμπαξε του Δημήτρη Τούδη στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ολυμπιακός που πηγαίνει εκεί με τα γνωστά προβλήματα, έχει πάει ήδη δηλαδή, τον Σίγμα και Μακίση, αλλά κυρίως λαβωμένος ψυχολογικά από την ήττα στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό.
Έτσι είναι και ψάχνει να βγάλει αντίδραση. Βεβαίως αυτό το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο για να βγάλει την αντίδραση που θα ήθελε να βγάλει ο Ολυμπιακός. Αντιθέτως, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά έχει αποδείξει στο παρελθόν, βεβαίως δεν είναι η ίδια ομάδα με πέρυσι και με πρόπερσι ο Ολυμπιακός ο φετινός, αλλά έχει αποδείξει ότι όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, παίζει καλά. Πόσο καλά μπορεί να παίξει, θα το δούμε το βράδυ. Δεν είναι το φαβορί στην αναμέτρηση. Η Φενέρ είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης Τούδης έχει φέρει φέτος την ομάδα του έπειτα από την περσινή μεταβατική χρονιά σε ένα πολύ καλό επίπεδο και είναι το φαβορί.
Μία άνω τελεία, Βαγγέλη, δώσε μου, γιατί μόλις βγήκαν οι διαιτητές, και να αναφέρουμε ότι στον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ έχει οριστεί διαιτητής πάλι β' κατηγορίας, όπως ήταν ο Μαρέσκα. Αυτή τη φορά είναι Γερμανός, 33 ετών, Ντάνιελ Σλάγκερ ονομάζεται. Είναι β' κατηγορίας, θα σφυρίξει για πρώτη φορά έτσι σε αγώνα εδώ στη χώρα μας. Ενδιαφέρον.
Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο έργο το βράδυ. Παίζει με μία από τις καλύτερες φετινές ομάδες, έτσι όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες, τις πρώτες αγωνιστικές ομάδες της Ευρωλίγκας, τη Φενέρ, με μεγάλο προϋπολογισμό, μεγαλύτερο από αυτόν του Ολυμπιακού, με καλές μεταγραφές, παρότι είχε ατυχίες με παίκτες που τραυματίστηκαν, όπως για παράδειγμα ο Βραζιλιάνος, ο Ραούλ Νέτο, ήταν μια μεγάλη μεταγραφή για τη Φενέρ, αλλά τραυματίστηκε μέσα στο παγκόσμιο και δεν μπορεί φέτος να βοηθήσει την ομάδα του Ιτούδη. Όμως έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Πήρε τον Παπαγιάννη για παράδειγμα για να ενισχύσει κι άλλο την γραμμή των ψηλών της. Και σήμερα θα δούμε πόσο καλά μπορεί να παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό και ο Παπαγιάννης και οι υπόλοιποι παίκτες της Φενέρ. Ο Ολυμπιακός πάει με τα γνωστά προβλήματα, τα ανέφερες. Κυρίως όμως πάει, γι' αυτό συμφώνησα απόλυτα με την εισαγωγή σου, με ένα βάρος, ας το πούμε έτσι, ψυχολογικό, έπειτα από την ήττα. Δεν ήταν απλώς η ήττα στο ντέρμπι, κυρίως η εμφάνιση που δεν ήταν καλή, γιατί ήταν ένα ακόμη παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έμεινε πολύ χαμηλά από πλευράς παραγωγικότητας, και ουσιαστικά αυτό το ντέρμπι, όπως και εκείνο το παιχνίδι με την Ολύμπια στο Μιλάνο, ανέδειξε τις περισσότερες από τις επιθετικές του αδυναμίες. Ο Ολυμπιακός όταν δεν σκοράρει δυσκολεύεται να κερδίσει, και όχι απλώς δυσκολεύεται να κερδίσει, αλλά παίζει άσχημα. Πράγμα που ουσιαστικά προβληματίζει έντονα, γιατί το μπάσκετ εξελίσσεται. Ο Ολυμπιακός στις ομασχές συνηθίζει τα προηγούμενα χρόνια να σκοράρει 75, 80, 85 και 90 πόντους. Το ελληνικό πρωτάθλημα σταθερά πάνω από τους 90 πόντους. Στην Ευρωλίγκα πάνω από τους 80 σε πολλά μάτς. Συνεπώς, όταν σκοράρει 53 και 55 πόντους υπάρχει πρόβλημα. Όταν σκοράρει 54 υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα πολύ σημαντικό. Ο Γιώργος Μπατζόκας, ξέρουμε τη δήλωση χθες κατά την αναχώρηση αποστολής από το αεροδρόμιο Βενιζέλος για την Κωνσταντινούπολη. Σωστά μιλάει από την πλευρά του.
Ναι.
Θέλει να δει την ομάδα του με πλήρες ρόστερ για να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μπορεί να περιμένει για πολύ αν δεν έρχονται και τα αποτελέσματα. Δεν θα μπορεί να περιμένει δηλαδή για πολύ καιρό ακόμα τόσο το Μακίσικ όσο και το Σίγμα, που πάλι δεν είναι 100% έτοιμος και γι' αυτό δεν είναι στις υπηρεσίες του Έλληνα προπονητή. Είναι θέσεις κλειδιά για τον Ολυμπιακό, οι θέσεις στις οποίες αγωνίζονται συγκεκριμένοι παίκτες, από τη στιγμή μάλιστα που ακόμη ο Μπρασδέικης, ο Λιθουανός, δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τόσο πολύ επιθετικά από την περιφέρεια, να δώσει λύσεις δηλαδή από τη θέση 2. Και όπως είδαμε και στο ντέρμπι, όταν κουράζεται ο Γουόκα, όταν δεν έχει ανάθεση, δεν έχει ενέργεια ή όταν η άμυνα
τον κλείνει.
Ναι, ήταν πολύ καλή. Ένα γκο δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Άρα ο Ολυμπιακός έχει θέμα στο σκοράρισμα από τις περιφερειακές θέσεις. Πλέον αυτό επιβεβαιώνεται, επαναλαμβάνεται και επιβεβαιώνεται. Και έχει ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο το ήξερε ο Ολυμπιακός εξ αρχής, από τη μέρα που έφυγε δηλαδή ο Βεζένκοφ, ότι θα μπορούσε δύσκολα, πολύ δύσκολα να τον αντικαταστήσει. Σε καμία περίπτωση να βρει ίδιο παίκτη, κάποιον που να πλησιάσει στη δική του απόδοση. Δεν μπορεί να το κάνει ο Πίτερς. Ο Σίγμα δεν ξέρουμε ακόμα και όταν θα. Είναι 100% υγιής και έτοιμος να παίξει, αν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα. Άρα ο Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου, ναι, και ας μην επιβεβαιώνεται, ας διαψεύδεται δηλαδή με όλους τους τόνους και με κάθε τρόπο, νομίζω ότι παρακολουθεί την αγορά. Βλέπει ποιοι παίκτες μένουν ελεύθεροι, ποιοι δεν έχουν δηλαδή συμβόλαιο με ομάδες στο NBA. Και εάν αυτά τα φαινόμενα, ειδικά στην επίθεση, τα προβλήματα στην επίθεση συνεχιστούν, νομίζω ότι θα κάνει την κίνησή του όχι άμεσα, όπως λέγαμε και την περασμένη Τρίτη, αλλά πολύ πιθανό να κάνει την κίνησή του.
Και αυτά δεν για τον ξέρω αν παίζει, για να το κλείσουμε και αυτό για τον Ολυμπιακό, αν παίζει και κάποιο ρόλο και η απόκτηση του Κέντρικ Νάν από τον Παναθηναίκο, ενώ αν θα θελήσουν στον Ολυμπιακό να απαντήσουν σε αυτή τη μεταγραφική ενίσχυση του Τριφυλιού με έναν παίκτη που τον ήθελε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι.
Ναι, 100%. Δεν θα το έθετα έτσι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν απαντάει, γιατί κατά βάση κοιτάζει τη δική του ομάδα και κοιτάζει και τα μεγάλα φαβορί της φετινής Ευρωλίγκας. Αλλά προσπαθεί να δει τι προβλήματα υπάρχουν και αν μπορεί να τα επιλύσει. Άρα, η κίνηση που θα κάνει δεν θα είναι όταν θα την κάνει, εφόσον χρειαστεί να την κάνει, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγούμε, δεν θα είναι εντυπωσιασμού ή κίνηση για να απαντήσει σε μια κίνηση που έκανε ο αιώνιος αντιπαλός του, αλλά γιατί θα έχει ουσιαστικό πρόβλημα και θα πρέπει να το λύσει.
Ναι, σωστά.
Πραγματική ανάγκη.
Σωστά. Ωραία, πάμε και στο Παναθηναϊκό χωρίς Σλούκα και Βιλντόσα σήμερα
στη Βαρκελόνη. Θα τα πούμε και αύριο.
Θα σε δω. Ωστόσο,
η απουσία του Σλούκα, ναι, βεβαίως, κανονικά. Οπότε η απουσία σήμερα μπορούμε να πούμε με ασφαλή τρόπο ότι η απουσία πέραν του Βιλντόσα και του Σλούκα ουσιαστικά διώχνει το άγχος από τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχει τίποτα να χάσει σε αυτό το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Αυτές οι δύο μεγάλες απουσίες και μέχρι να πει ο Ναν Δευτέρα αρχές εβδομάδας στην Αθήνα να ενσωματωθεί και να υπολογίζεται στο rotation, ο Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει τίποτα σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι καταφέρει κέρδος θα είναι. Δεν πάει δηλαδή με κανένα πρέπει. Με αυτή την έννοια το λέω. Είναι δεδομένο ότι θα δοκιμάσει πάλι τις δυνάμεις του. Έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι από πολλές πλευρές. Το ξέρει ο Αταμάν. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και τη μονομαχία των δύο παικτών, των δύο Ερνάν Γκόμεθ, των αδερφών. Ο ένας για τον Παναθηναϊκό, ο άλλος για τον Παναθηναϊκό.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά να δούμε αυτή τη μονομαχία. Ωραία, πολύ ωραία, Βαγγελή Ιωάννου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι ακόμη.
Αύριο. Ωραία. Όχι, αύριο αναλυτικά.
Πολύ ωραία, έγινε. Αύριο.
Έχουμε δει και το παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης. Καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά, καλώς μεσημέρι, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Βαγγέλης Ιωάννου από την Κύπρο, όπου βρέθηκε τις τελευταίες τρεις ημέρες για το κοινό συνέδριο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε, πρωτού φτάσουμε στα διαφημιστικά στη μία και μισή, να σταθούμε λίγο και στις δηλώσεις που έκανε ο Εγκίνα Ταμάν, όχι σήμερα κατά την αναχώρηση. Εντάξει, σήμερα αυτό που δήλωσε ο Εγκίνα Ταμάν είναι, μεταξύ άλλων, η ΑΤΑΚΑ που ξεχώρισε. Θα δούμε ποιος εκ των δύο είναι, Ερνάν Γκόμεθ, θα είναι καλύτερος, γιατί κοντράρονται τα δύο αδέρφια, έτσι, ο Χουάντσο του Παναθηναϊκού και ο Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ της Μπαρτσελώνα. Όπως είπε, ίσως το να παίζει εκτός έδρας συνάντηση στην Μπαρτσελώνα είναι δυσκολότερο από άλλα μάτς. Θα παλέψουμε όμως, θα παίξουμε τον μπάσκετ μας και θα είμαστε δυνατοί στο παρκέ. Όπως ήταν ο Παναθηναϊκός δυνατός, η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό έβγαλαν πολύ πάθος οι παίκτες του, Εργίνα Ταμάν, όπως τους είχε ζητήσει επί της ουσίας. Είχε πει, θυμάμαι, σε δήλωσή του αρκετές μέρες πριν από αυτό το ντέρμπι, ότι αυτοί οι αγώνες κρίνονται και σε αυτό το στοιχείο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι η αλήθεια, το έχουμε δει στον αθλητισμό διαχρονικά, ότι τα ντέρμπι κρίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, επαναλαμβάνω, σε αυτό το κομμάτι, ποιος θα μπει πιο πανθιασμένος, πιο αποφασισμένος, είτε στο παρκέ, είτε στον αγωνιστικό χώρο, όποιος και αν είναι αυτός. Λοιπόν, εγώ ξεχωρίζω τη δήλωση που έκανε ο Εργίνα Ταμάν στην Τουρκία. Καταρχάς είπε, μιλώντας στους ομοεθνείς του, ότι βάλαμε ένα τέλος στο ψυχολογικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Όπως είπε, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας τα τελευταία δύο χρόνια και δεν είχε ιτηθεί στην έδρα του από το Παναθηναϊκό στα τελευταία 7 ντέρμπι. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή ομάδα. Αναφέρθηκε στο ότι ήταν φιναλίστ ο Ολυμπιακός της περσινής EuroLeague. Είπε, δεν ήμασταν έτοιμοι στο Super Cup και ιτηθήκαμε βαριά. Στον ντέρμπι στην Ευρωλίγκα είχαμε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος, αλλά ιτηθήκαμε στην παράταση. Ήταν πολύ δύσκολη η ατμόσφαιρα στο σεφ στο προηγούμενο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο με διάφορα τρίκ. Νικήσαμε δίκαια. Και η νίκη έκανε χαρούμενους όλους στον Παναθηναϊκό. Βάλαμε τέλος στο ψυχολογικό τους πλεονέκτημα, είπε ο Εγκίνα Ταμάν. Έθεσε βέβαια ως στόχο του Παναθηναϊκού την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τονίζοντας ότι ήταν απλά μια νίκη αυτή που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Στάθηκε στο ότι επαναφέραμε τον ενθουσιασμό στον κόσμο, όπως είπε, και στάθηκε επίσης και στην απίστευτη υποδοχή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αρέσει, είπε, στον κόσμο του Παναθηναϊκού να υψώνω την γροθιά μου, και το έκανα. Δεν γινόταν να μην το κάνω και όταν μας υποδέχτηκαν στη μία τη νύχτα. Τραγουδούσαν το όνομά μου και περίμενα να υψώσω ξανά τις γροθιές μου, είπε χαρακτηριστικά. Το έκανα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τέτοια σχέση. Ο ενθουσιασμός είχε εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Τον επαναφέραμε, είπε ο Εργίνα Ταμάν μεταξύ άλλων. Στάθηκε ακόμη ο Εργίνα Ταμάν στην απόκτηση του ΝΑΝ, είπε ότι θα δυναμώσει την ομάδα. Πάμε για μεγάλα πράγματα, ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του, προσθέτοντας και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ότι όταν βάλει κάτι στο μυαλό του, το κάνει πάντα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε με Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έχουμε μια αναλυτική συζήτηση για τους ορισμούς των διαιτητών. Σας είπα ποιος είναι ο διαιτητής στο ντέρμπι, θα τα ξαναπούμε σε λίγο με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ακούτε Ερασπορ, την εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, και πάμε τώρα, όπως σας προλόγησα προηγουμένως, να υποδεχτούμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να συζητήσουμε για τον διαιτητή του ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Γεια σου, Πέτρο.
Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, πάλι φίλε και φίλοι. Και όχι μόνο, έτσι, λοιπόν.
Ναι, και όχι μόνο, προφανώς, εντάξει, έχεις δίκιο.
Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ο Ντάνιελ Σλάγκερ. Αν δεν σας λέει τίποτα, είναι γιατί είναι από τη δεύτερη κατηγορία της UEFA, από το γερμανικό πρωτάθλημα, που είναι πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει. Είναι από τη νέα γενιά διαιτητών, Γερμανών εννοείται. Έρχεται για πρώτη φορά σε μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος για το μεγάλο ντέρμπι του Καραϊσκάκης. Το καλοκαίρι, για να καταλάβετε ότι είναι στα ξεκινήματα του άνθρωπος, ήταν τέταρτος διαιτητής στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Πράγα και με την Νίπρο. Το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του ήταν Άγμπουργκ-Βόλφσμπουργκ που τελείωσε 3-2. Είναι στη β' κατηγορία της UEFA, δεν είναι δηλαδή ελίτ ούτε πρώτη κατηγορία, είναι στη δεύτερη. Και αυτό έχει μια εξήγηση, γιατί έγινε διεθνής πάρα πολύ πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή. Mm-hmm. Και θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του που λέγονται Βασίτσκι και Μπλος, τέταρτο συνογκάμερ, στο Μάρινο Πάσκαλ Μίλλερ, επίσης από τη Γερμανία, με τον Πετρόπουλο βοηθό του. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε.
Ναι, να δούμε πώς θα τα πάει. Η αλήθεια είναι ότι και στο προηγούμενο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, που εντάξει, γιατί γνωστή τύχη τέλος πάντων, ο διαιτητής ήταν β' κατηγορία, ο Μαρέσκα, ο Ιταλός. Εντάξει, παρόλα αυτά δεν εντοπίσαμε κάποια προβλήματα έτσι, στη διαχείριση του παιχνιδιού μέχρι που διακόπηκε.
Όχι.
Σου ανοίξει αντίθετη άποψη. Αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται πραγματικότητα το αίτημα που υπήρχε και νομίζω από πλευρά Ολυμπιακού έτσι, για ελίτ διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι.
Ναι, ναι, εντάξει, υπήρχε όμως και μία ότι να φέρετε, ας μην είναι ελίτ πρώτη κατηγορία, αρκεί να είναι από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Έτσι.
Μάλιστα.
Το έχουμε σημειώσει και την προηγούμενη φορά.
Και η αλήθεια είναι ότι είναι από κορυφαίο πρωτάθλημα και μάλιστα έτσι όπως γράφεται, θεωρείται έτσι από τους αναρχόμενους. Θα τον δούμε και αυτόν.
Και είναι λογικό, επαναλαμβάνω, να μην έχει προλάβει ακόμα να μπει στην πρώτη κατηγορία, πόσο μάλλον στην ελίτ, γιατί είναι μόλις 33 ετών και στα 32 το έγινε διεθνής. Επίσης έχουμε στο Λαμία Παναθηναϊκό θα είναι ο Μανούχος, στο Βάρη είναι ο Πολυχρόνης, στο Κεφσιάκ θα είναι ο Τσαγκαράκης, στο Βάρο Φωτιάς και στο Άρης Ανθρώπου θα είναι ο Διαμαντόπουλος, στο Βάρ ο Ζαμπαλάς. Παρατελικός Αστέρας Τρίπολης ο Γκορτσίλας, στο Βάρο Περάκης, Γιάννενα Βόλος είναι ο Σιδηρόπουλος, στο Βάρη είναι ο Τζίλος και Παναθηναϊκός όφη το παιχνίδι που είναι τη Δευτέρα στις 6 να υπενθυμίσω είναι ο Παπαπέτρου, στο Βάρ είναι ο Τσέτσιλας. Αυτή είναι η είδηση σε ό,τι αφορά τους ορισμούς των αξιωματούχων της 10ης αγωνιστικής, ότι στο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το οποίο ακόμα είναι σε κρεμότητα για το αν θα γίνει κυκλισμένο αποφερόν ή όχι μετά την εκδίκαση και τις έφεσες της προβλάσης Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά του Ολυμπιακού την αύριο Παρασκευή στις 3.30 το μεσημέρι, ο διευθύνης είναι ο Ντάνιελ Φλάκη.
Η απόφαση, Πέτρο, αφού αναφέρθηκε σε αυτό, να μένεται μέχρι και το Σάββατο, λογικά. Έτσι, αλλά ακόμη και αν δεν βγει, το αργότερο, μάλιστα.
Το αργότερο, έτσι. Πιθανό, μπορεί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μας εφηδιάσουν και να βγει Παρασκευή βράδυ, όπως η προηγούμενη φορά που ήταν στο οπτακτικό του Super League. Αλλά αν δεν βγει η Παρασκευή βράδυ, θα βγει σίγουρα Σάββατο μέχρι το μεσημέρι.
Πέτρο Μαυρογεννή, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με την Έλενα Μπουζαλά. Era Sport Light, ήρθασε η ώρα. Γεια σου, Έλενα.
Γεια σου, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Όπως κάνουμε συνήθως το Era Sport Light, εγώ λέω σήμερα να στρέψω τον προβολέα μας στο τένις. Καθώς έχουμε την νίκη και την πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά στα πρώιμη τελικά του Παρίσι Μάστερς. Σήμερα το απόγευμα παίζει με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ για μία θέση στους 8. Είναι σε καλή κατάσταση, όπως έδειξε ο Στέφανος. Έπαιξε χθες με τον Φέλιξ Οζιέ Αλεσίμ, τον απέκλεισε 2 σετ. Το πρώτο πήγε καλά, στο δεύτερο δεν πήγε πολύ καλά, αλλά από τα θετικά κρατάμε την ανατροπή που έκανε ενώ έχανε. Επίσης να πούμε για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία αγωνίζεται και αυτό το βράδυ στα αντίστοιχα WTA Finals. Όμως δεν έχει καμία σημασία, καθώς έχει κάνει 2 ήττες, οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει στα ημιτελικά, παίζει με την Μπεγκούλα. Τη Μαρία την αναφέρω γιατί δήλωσε ότι όταν έπαιζε και έκανε τις 2 ήττες, μία με τη Ζαμπαλένκα και μία με τη Ριμπάκινα, δήλωσε ότι ήταν σαν να είχε μέσα τις 2 διαφορετικούς εαυτούς, γιατί ζωρίστηκε στο πρώτο, ζωρίστηκε και στο δεύτερο, σε κάποιο έκανε την ανατροπή.
Εξωτερικεύει τα συναισθήματά της η Μαρία Σάκαρη, ειδικά το τελευταίο καιρό, και είναι πολύ καλό που το κάνει.
Είναι πολύ καλό που το κάνει, προφανώς, και είναι πάρα πολύ καλό που το κάνει, αλλά ξέρουμε ότι στο τένις αυτός που κοντρολάρει τα συναισθήματά του είναι αυτός που στο τέλος νικάει. Είδες και το Μετβέντεφ χθες έπαιξε με τον Δημητρόφ, ο οποίος είχε τρομερή κόντρα με το κοινό. Στα στρακέτα του έκανε ασύμνες χειρονομίες, ξέρεις. Στο τένις, επειδή στο top 10 τουλάχιστον και μη σου πω και παρακάτω, το επίπεδο δεν είναι τρελά διαφορετικό. Αυτός που ελέγχει το παιχνίδι, τον εαυτό του και το μυαλό του, είναι αυτός που νικάει.
Ναι, ναι. Είναι το κατεξοχήν έτσι, ατομικό άθλημα που όλα τα ατομικά αθλήματα, αλλά και ειδικά το τένις, έτσι, πρέπει όντως να είσαι κοντρολαρισμένος, να είσαι ψύχρεμος, γιατί θα έρθουν πολλές δύσκολες στιγμές στη διάρκεια του αγώνα. Μπορεί να σου πάρει από κάτω ψυχολογία.
Σιγά σιγά βάζουν λίγο το κότσιν μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή τώρα έλα στη θέση ενός τενίστα ο οποίος χάνει το ποδοσφαίρι 6-0 σου λέγω, έτσι.
Ναι.
Και πρέπει μπροστά σε 5-10.000 κόσμο και παραπάνω να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσει. Βάλτε τον εαυτό σου, πώς θα θέλει να κρυφτείς, πώς θα θέλει να φύγεις. Θέλει πολύ δύναμη για να πας εκεί και να κάνεις το 1-1 μετά, να ξέρεις, θέλει πολύ κουράγιο αυτό, καμιά φορά το ξεχνάμε. Πάντως το ψυχολογικό όλων, γυναίκες, άνδρες, είναι κάτι που όλοι το δουλεύουν.
Και είναι καταλυτικός παράγοντας, πολύ σωστά.
Ισχύει. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίζει το απόγευμα, η Μαρία Σάκαρη.
Περίπου στις 4.30 νομίζω είναι η ώρα του. Θα δούμε δηλαδή πότε θα τελειώσει το προηγούμενο παιχνίδι.
Κοίταξε, είναι 2 μάτς πριν. Τώρα μπορώ να μπω μέσα, αν θέλεις, να σου πω τα live scores που είμαστε. Έχει Έχει, ο Στέφανος έχει υπολογιστεί 2,5 Ελλάδα, 2,5 Παρίσι, δηλαδή σίγουρα 3,5 Ελλάδα. 3,5. Ναι, μετά τις 4 και αναλόγως που θα πάνε τα προηγούμενα. Νίκησε ο Ντιμητρόφ 2-0 και τώρα βλέπουμε το άλλο μάτι, το γήπεδο του Τσιτσιπά.
Πολύ ωραία. Έλληνα Μπουζαλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Βασίλη.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας. Είναι η εκπομπή κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα πάμε παρέα, όπως είπαμε, μέχρι και τις 2. Αφού αναφερθήκαμε την Έλληνα Μπουζαλά στο τένις, να πω ότι ο σημερινός αντίπαλος του Στέφανο Τσιπά χθες χρειάστηκε να υπερβάλλει αυτόν. Αγωνίστηκε 3,5 ώρες κράτησε το παιχνίδι του με τον Νίκο Ουμπέρ. 6-4, 6-7 και 7-6. Εκεί πήγε το μάτς. Ένα παιχνίδι τριών σετ, το οποίο διάρκησε 3,5 ώρες, επαναλαμβάνω. Άρα κατέβαλε και εκείνος πολλές δυνάμεις, ο Ζβέρεφ, που θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιπά, όπως μας έλεγε και η Έλληνα Μπουζαλά, σίγουρα μετά τις 4. Astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers, preachers. Yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Στα τις ποδοσφαιρικές επικαιρότητες δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Σας ανέφερε νωρίτερα και ο Πέτρος Μαυρογιάννης, το ακούσατε, τους διαιτητές της προσεχούς αγωνιστικής, που είναι η δέκατη. Σίγουρα μπορούμε να σταθούμε στο πόση σημασία έχει για τον ΠΑΟΚ να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Γεωργίος Καρεσκάκης. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμη στη σεζόν, αλλά μετά την εμφάνιση που είχε ο Δικέφαλος του Βορρά ενάντια στην ΑΕΚ, στην ΙΤΑ με 2-0, με κάτω τα χέρια θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ έκανε την πρώτη του τελική στην Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, και σε ένα ακόμη ντέρμπι ο Λουτσέσκου ιτήθηκε από τον Αλμέιδα. 5 νίκες έχει ο Αλμέιδα επί του ΠΑΟΚ και του Ρασβάν Λουτσέσκου σε 6 παιχνίδια, μία νίκη ο ΠΑΟΚ, με τα γκολ να είναι 11-2. Είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει ο Αλμέιδα ενάντια στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτή ήταν λοιπόν, με τον τρόπο που ήρθε, έχει προκαλέσει στον ΠΑΟΚ έναν προβληματισμό. Είναι στο μείον 5 από την κορυφή. Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει 17 βαθμούς, 22 θυμίζω ο Παναθηναϊκός, 21 ο Ολυμπιακός, με δεδομένη την πρωτόδικη απόφαση Super League, 20 η ΑΕΚ, 17 ο ΠΑΟΚ. Στους 15 έχει φτάσει η Λαμία, που κάνει φοβερή σεζόν έως τώρα, η ομάδα της Φτιότητας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, αν χάσει, κινδυνεύει να μπει πίσω, εφόσον ο Παναθηναϊκός νικήσει τη Λαμία, ας πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο. 8 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Έστω και αν είμαστε ακόμη νωρίς στη σεζόν, λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου γύρου, αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος, θα υπάρχουν ακόμη 16 αγωνιστικές μετά. Σίγουρα στον ΠΑΟΚ δεν θα θέλουν να βρεθούν μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άρα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαθμολογική σημασία. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική ομάδα, έγινε η μοναδική ομάδα της κορυφής που κατάφερε να περάσει νικηφόρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει με τον Όφη. Ο Όφη, θυμίζω, έχει νικήσει και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, έχει νικήσει και τον Άρη στην πρεμιέρα. Ο Άρης έχει φτάσει στους 14 βαθμούς και είναι μια ανάσα από την 5η θέση, στην οποία βρίσκεται η Λαμία με 15. Επομένως, για τον Ολυμπιακό ήταν σημαντικό αυτό το διπλό, το οποίο ήρθε μάλιστα και σχετικά εύκολα. Υπάρχει, είπαμε, και η εκδίκαση της Έφεσης αύριο, με το αποτέλεσμά της να αναμένεται το αργότερο μέχρι το Σάββατο, που θα κρίνει οριστικά κιόλας το αν το ντέρμι το Δικέφαλο του Βορρά διεξαχθεί παρουσία φιλάθλων ή όχι σε εξέδρες. Και αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας του ντέρμι. Γιατί ναι, μένει ο Ολυμπιακός έχει διαθέσει εισιτήρια, αλλά αν διατηρηθεί η απόφαση στην Επιτροπή Εφέσεων των κεκλεισμένων των θυρών των δύο αγωνιστικών στην οποία έχει επιβληθεί στον Ολυμπιακό, τότε ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί χωρίς φιλάθλους τον Δικέφαλο του Βορρά. Yeah, Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την ΑΕΚ. Να σταθούμε λίγο στον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία επέστρεψε στις προπονήσεις, έχει μπει σε κανονικό ρυθμό. Φέτος έχει δώσει μόλις 5 παιχνίδια. 3 για τα προκριματικά του Champions League, 1 για το πρωτάθλημα και 1 για το Europa League. Είχε παίξει στα πιο πρόσφατα παιχνίδια του στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στις 21/9 στο διπλό της ΑΕΚ, στο μεγάλο διπλό της ΑΕΚ επί της Brighton με 3-2 εκτός έδρας. Είχε παίξει 68 λεπτά, δεν είχε σκοράρει, αλλά είχε καλή παρουσία σε εκείνο το παιχνίδι ο Λιβάη Γκαρσία. Είχε παίξει και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό λίγες μέρες αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου, για 75 λεπτά, στην νίκη του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, με 2-1. Έκτοτε όμως δεν έχει αγωνιστεί καθόλου, έχει περάσει περισσότερος, δηλαδή από ένας μήνας, σχεδόν 40 ημέρες από την τελευταία του συμμετοχή σε αγώνα με τη φανέλα της ΑΕΚ. Πλέον μετέχει κανονικά στις προπονήσεις, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Ματίας Αλμέιδα. Αν λοιπόν τον υπολογίζει, όπως λένε κάποιοι, ως βασικό για το μάτς με την Μαρσέγ, το μάτς αυτό είναι την επόμενη Πέμπτη στην Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα, είναι πιθανό να του δώσει χρόνο και μάλιστα με φανέλα βασικού στον μεθαυριανό αγώνα με την Κηφισιά εκτός έδρας, που θα γίνει δηλαδή στο δημοτικό γήπεδο Κεσαριανής. Θα το δούμε αυτό. Πάντως, να σταθούμε στη σημασία για την ΑΕΚ ότι έβγαλε επιτυχημένα ένα πολύ βάρη πρόγραμμα, χωρίς ουσιαστικά να έχει τον Λιβάη Γκαρσία στη στάξη της. Πέρυσι ο Λιβάη Γκαρσία έκανε μια καταπληκτική σεζόν που οδήγησε μάλιστα και την Λάνς να δίνει μέχρι και 20 εκατομμύρια ευρώ για να το κάνει δικό της. Μια πρόταση που δεν δέχθηκε η ΑΕΚ, που θεωρεί η ΑΕΚ ότι μπορεί να τον πουλήσει και με περισσότερα χρήματα, αλλά τον ήθελε πάρα πολύ στις τάξεις της. Και φέτος, πέρυσι, ο Λιβάη Γκαρσία σκόραρε 3 γκολ στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά 11 στην κανονική του διάρκεια, 14 δηλαδή. Επίσης σκόραρε, είχε και άλλες 7 assist. Συνολικά είχε στη σεζόν με την ΑΕΚ 17 γκολ και 8 assist. Φοβερά νούμερα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για το NBA. Χθες οι Bucks γνώρισαν τη δεύτερη τους ήττα στη σεζόν σε 4 αγώνες, 2 νίκες, 2 ήττες. Είχαν πολύ κακή απόδοση απέναντι στους γηπεδούχους στο Toronto Raptors και μοιραία ιτήθηκαν με 130-111. Ούτε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ούτε ο Ντάμιαν Λίλαρντ στάθηκαν σε υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας, όπως τους έχουμε συνηθίσει δηλαδή. Ο Αντετοκούμπο είχε 16 πόντους, 4 rebound και 2 assist στα 27 λεπτά στα οποία αγωνίστηκε. Να δώσουμε και την στατιστική του Γιάννη Αντετοκούμπο. Είχε 5 στα 11 δίποντα, 6-9 βολές, όπως είπα 4 rebound, 2 assist. Απ' την άλλη, ο Λίλαρντ έπαιξε λίγο παραπάνω από τον Γιάννη Αντετοκούμπο, 30 λεπτά, περίπου 30,5. Είχε 3 στα 5 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 6-7 βολές, 2 rebound, 6 assist. Το θέμα είναι όμως ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο και συνολικά των Bucks δεν έβγαινε στο παρκέ, με αποτέλεσμα οι Raptors από την αρχή να προηγηθούν και να αυξάνουν ουσιαστικά τη διαφορά μέχρι και το φινάλε. 31-18 ήταν το σκορ του πρώτου 12λέπτου, 66-44 στο σύν 22 οι Raptors στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Προσπάθησαν να αντιδράσουν στο δεύτερο οι Bucks, αλλά δεν τα κατάφεραν και όπως είπαμε ιτήθηκαν με διαφορά 19 πόντων. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είπε ότι χρειαζόμαστε τέτοιες μέρες για να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο που πρέπει, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια ως ομάδα. Ο Λίλαρντ δήλωσε ότι προφανώς είναι άσχημο να χάνεις έτσι, ακόμη προσπαθούμε να μάθουμε ένας τον άλλον και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Ενώ και ο Άντριαν Γκρίφιν, ο προπονητής των Bucks, είπε κάποιες φορές το να σε ντροπιάζουν είναι καλό, γιατί σε υποχρεώνει να εστιάζεις στο να κάνεις τα σωστά πράγματα με συνέπεια. Έτσι όπως φαίνεται στο ξεκίνημα, θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα τους ώστε να βρουν τα πατήματά τους, τα κοινά τους πατήματα στο παρκέ οι Αντετοκούμπο και Λίλαρντ, να βγουν οι κατάλληλες συνεργασίες ώστε αυτοί οι δύο superstar να αποδίδουν με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες. Το πόλο, χθες ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε την κροατική Γιούγκ Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, εκεί όπου δεν είχε νικήσει ποτέ έως και χθες. Επιβλήθηκε ο Ολυμπιακός με 15-5 της κροατικής ομάδας, η οποία είχε δύο σημαντικές απουσίες των Αμερικανών διεθνών που έχει στις τάξεις της. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί άλοθη για την ομάδα της Κροατίας και ο προπονητής της, ο Κούμπετσακ, είπε ότι δεν σταθήκαμε σε επίπεδο Champions League. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κυριάρχησε κατά κράτος και κατάφερε να νικήσει εκεί όπου μετρούσε 8 ήττες από το 2008 μέχρι και το 2021 στις αναμετρήσεις τις οποίες είχαν προηγηθεί. Ο Ολυμπιακός είχε μόνο ήττες στην Κροατία, χθες όμως ήταν εξαιρετικός. Κατάφερε να πάρει αυτό το διπλό μιας πολύ ιστορικής και σπουδαίας ομάδας όπως είναι η Γιούγκ Ντουμπρόβνικ και επί της ουσίας να εξασφαλίσει την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με δεδομένο ότι οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται στα προημιτελικά. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 8 βαθμούς, στους 12 είναι η προορέκο, 4 έχει η Γιούγκ, δεν έχει βαθμό η Δυνάμο Τυφλίδας, απομένουν ακόμη 2 αγωνιστικές, αλλά λέμε ότι επί της ουσίας έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός την παρουσία του στα προημιτελικά του Champions League που θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο, διότι έχει 2 εντός έδρας παιχνίδια, το ένα με την Προορέκο, που είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης τα τελευταία 3 χρόνια, και το άλλο με τη Δυνάμο Τυφλίδας, που είναι πολύ αδύναμη. Ο Ολυμπιακός την έχει νικήσει με 19-6 στη Γεωργία, άρα αναμένεται ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα και στον Πειραιά, στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι ουσιαστικά και με τα δύο πόδια έτσι στα προημιτελικά του Champions League. Σήμερα θα σας πω και πάλι παίζουν ο Πανιώνιος με την Τεργέστη ή Τριέστε στις 8.30 στον κολυμπητήριο της Νέας Σμύρνης για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup και ο Απόλλωνας Σμύρνης στις 9 υποδέχεται στο Σεράφιο την Ουγγρική Βάσας. Είναι ο κάτοχος του Challenger Cup Απόλλωνας Σμύρνης, υποδέχεται την περσινή κάτοχο του EuroCup Βάσας. Πολύ ωραίες αναμετρήσεις και οι δύο, και του Πανιωνίου με την Τεργέστη, μια πολύ δυνατή ιταλική ομάδα, και του Απόλλωνα Σμύρνης με την Ουγγρική Βάσας, η οποία είναι δεύτερη στο πρωτάθλημά της. Επομένως, οι φίλοι του αθλήματος μπορούν να διαλέξουν ποιο κολυμπητήριο θα πάνε, της Νέας Σμύρνης ή στο Σεράφιο. Μια πάρα πολύ ωραία είδηση που διάβασα σήμερα, έχει την πλάκα της, είναι ότι προτού καταλήξει ο Άγιαξ τον Φανσίπ ως νέο του προπονητή, έτσι μέχρι και το φινάλε της σεζόν, ο Άγιαξ, ο οποίος πραγματοποιεί κάκιστη πορεία στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, είχε προσεγγίσει τον Χέκ ντεν Κάτε, ο οποίος και στο παρελθόν βεβαίως έχει καθίσει στο πάγκο του Άγιαξ. Τον θυμόμαστε από τον Παναθηναϊκό, τον Χέκ ντεν Κάτε, αλλά σύμφωνα με τον βετεράνο ρεπόρτερ τον Γιώχαν Ντέρξεν, ο 68χρονος προπονητής απέρριψε την πρόταση του Άγιαξ γιατί ετοιμάζεται να πάρει μέρος στην τηλεοπτική σειρά 10 επεισοδίων που λέγεται Sleepers και εκεί θα παίξει τον ρόλο ενός αστυνομικού επιθεωρητή. Θα τη δούμε με ενδιαφέρον τη σειρά όταν κυκλοφορήσει. Επομένως, ο ντεν Κάτε δεν δέχτηκε, σύμφωνα με τον Ντέρξεν, για αυτόν τον λόγο την πρόταση που δέχτηκε από τον Άγιαξ. Ο Χέκ ντεν Κάτε πάντως είναι προπονητής στην εθνική ομάδα του Σουρινάμ. Πρόσφατα είχε επισκεφτεί ένας φίλος μου την Κούβα και πήγε και είδε Κούβα-Σουρινάμ. Τα είπε και με τον Μπίσεσβαρα μετά το τέλος του αγώνα. Σε ένα πολύ ωραίο γηπεδάκι που θυμίζει τοπικό, σε καλύτερη κατάσταση βέβαια, πρωτάθλημα εδώ στη χώρα μας. Και εκεί ο Χέκ ντεν Κάτε έδωσε την παράστασή του από τον πάγκο. Είναι ωραία φυσιογνωμία ο Χέκ ντεν Κάτε. Θα τον δούμε λοιπόν και σε ρόλο αστυνομικού επιθεωρητή. σε ό,τι έχει να κάνει τώρα την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Λάμια, που είναι εκτός έδρας, μεθαύριο Σάββατο στις 5.30, μετά την απόφαση και της δίκης της Λαμίας, έτσι να μην διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεότητας, με το οποίο εισηγούνταν την έκδοση απόφασης απαγορευμένης, οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Ακολούθησε και η αντίστοιχη απόφαση του αναπληρωτή υφυπουργού αθλητισμού, του Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι απαγορεύεται και η οργανωμένη και η μεμονωμένη μετακίνηση. Και στο πλαίσιο αυτό, και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους φιλάθλους του να μην ταξιδέψουν στη Λαμία. Λησμόνησα να αναφερθώ στην φοβερή πρόκριση που πέτυχε η Σαμπρίκεν επί της Μπάγερν Μονάχου, μια ομάδα τρίτης κατηγορίας της Γερμανίας, που είναι και μάλιστα στην 15η θέση της βαθμολογίας του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Απέκλεισε την Μπάγερν Μονάχου από τους 16 του κυπέλου, παρά το γεγονός ότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, είχε προηγηθεί νωρίς στο μάτς με τον Μίλλερ την Μπάγερν Μονάχου. Ισοφάρισε 1-1 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στις καθυστερήσεις η Σαμπρίκεν και πέτυχε τον γκολ της επικής πρόκρισης της, που πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο στο γήπεδο που βρέθηκαν 16.000 θεατές, όσο και στην πόλη. Στις καθυστερήσεις, το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, πέτυχε η Σαμπρίκεν τον γκολ αυτής της φοβερής πρόκρισης. Εντάξει, συμβαίνει εκπλήξη στο κύπελο, είναι η αλήθεια. Και είδα μια φοβερή έτσι, νίκη της Σαμπρίκεν επί της Μπάγερν Μονάχου. Ενώ να πούμε ότι η Newcastle κατάφερε να νικήσει την Manchester United με 3-0 στο Old Trafford και να πάρει το εισιτήριο της 8 του Carabao Cup, του League Cup να το πούμε διαφορετικά. Και αυτή η εξέλιξη, αυτή η ήττα, έβγαλε από τα ρούχα του τον Gary Neville, έτσι, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της Manchester United, ο οποίος δήλωσε, ανέβασε μάλλον μια ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Το γήπεδό μας, το θέατρο των ονείρων, το κάναμε θέατρο του τίποτα. Μπροστά στα μάτια μας, οι παίκτες και ο προπονητής διασύρθηκαν ξανά». Πολύ σκληρή κριτική από τον Gary Neville, που φαντάζομαι όμως βρίσκει σύμφωνους πολλούς φίλους της Manchester United. Με αυτή την είδηση θα κλείσουμε. Να πούμε ότι ήταν η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Αύριο ο Βαγγέλης Ιωάννου θα είναι μαζί σας στη 1 η ώρα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Κωνσταντίνος Παλιός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ειρήνη Κωνσταντίνος Λούβαρης. Αυτό το πράγμα, αυτή η συνήθεια δεν πρόκειται να μου φύγει ποτέ από το μυαλό. Και όχι, δεν έχω κάτι με τον παλιό Κωνσταντίνο. Έχω αγάπη, ναι, η αλήθεια είναι, έχω και ίσως δύο αγάπη, αλλά πραγματικά δεν ξέρω γιατί τον περιτέπω συνέχεια. Κωνσταντίνος Λούβαρης λοιπόν στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζής και Γιώργος Θωμόπουλος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βασίλης Μόντσος στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η μισή βινέρα διαφημερίδα με τον Κώστα Κουκούλα. Από εμάς, γεια σας. I'm
season for 40 nights, lovers on her side. Who can stand when she's in demand? Her sheets and plans. Cause we dance on the floor in the rain. So take my strong advice. Just remember to always think twice.
Do think twice.
Think twice.
She told me her name is Billie Jean. She caused the scene. Every head turned with eyes that dream of being the one. Dance for it around.
Now people stole me, be careful what you do. Now come around, break a young girl's heart. But you can't stand right by me and smell sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl. I'm